gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Altıncı mayda beyleki kəvir yurtların musulmanları bilen bir xatırdı. İslam dininin parzını bercay ediyen dünyanın çar küncünnek Türkmenler hem orada aynı ağızlarını beklemeye girişti. Gepleşimizin bu tanını dünya Türkmenlerinin arasında öz oluşlu orada dəpleri var adı gurrun ediliyar. Programımızın devamını hazırki vaqtda Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Harlyň Uwan Türkmenlörünün arasında orada däplerinin berjaý edilişi var idi. Azatlyk radiosynyň kawulda habarçysy Şamirdan Ulumuradynyň beren gurrunlaryny eşitdirýäris. Şeýlede gepleşigiň dowamyny Türkiýeden gepleşigimize gatnaşan Mehriniň Russiýadan interwiu beren asly Türkmenistanly Permanyň hemde İran Türkmenlörünün arasında orada däpleri var ada çykyşlary bilen Germaniýada ýaşaýan asly İranly Türkmen Yusup Korun çykyşlaryny dinläp bilersiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigi Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Harlydan ilki bilen Ýewropadaky orada tejribelerini paýlaşmagy haýyş etdi. Yazıcı köp ýyllyklaryň dowamyny orada aýny agzyny bekläp gelýänligini gurrun berdi.
Bu ýerde orada tutmak Türkmenistan bilen deňeşmeginde belli bir derejede ýeňil, sebäbi bizde howa salkyn bolup bilen.
Diýip Hudaýberdi aga aýtdy. Onuň gurrun bermegine görä İslam dinine uýýan adamlaryň öz ynançlaryny berjaý etmekleri üçin, agyl beklemekleri üçin Çehiýe döwletine şert bar. Pragada bir kysany meçit bar. Ol ýerlerde agdaçar berilýär. Namaz okumağı, hüşür, dekat ya da pitre yağlı sadakaları vermeğe mümkünçülük dörüdülüyer. Yazıcı gurrunu Türkmenlere mahsus orada dəpleri bilen devam etdi.
Ardaçar meselesi Türkmenistan'ını adamların ardınaştırma üçün bir sadaka şekilli bir üç mölün ediyerler. Bir katı umut dəp, o dəp, bir şeyle bir suaplı dəp. Köp yerlerde mollular şu yerli adamlara gürközünü veriyerler. Sen, eger sen, iki bilene vaqt alıyorlar olur. Awa sen planınçuğun, sen planınçuğun, senin planınçuğun ardaçar edip bilersin deyip mollu olara vaqti takiklat veriyor.
Deyip yazıcı Türkmenlörün arasında ardaçar medeniyeti varada gurrun verdi. Türkmenistan'a orada aynı qadam basılmağı bilen çağılar topor topor olup öymü öy aylanıp yara mezan aydiyar. Onunla çağılar qoşku setirlerini aydiyar. Täze dogun aýdan habar berýär. 6-njy maýda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabatda öýlere aýlanyp ýar emezan aýdýan çağalaryň wideosyny paýlaşdy. Eýsem bu goşgu setirleri çağaların aýlanyp ýar emezan aýtmagy öz göz başyny nirelerden alyp gaýdýar.
Menne beýle takyk maglumat ýok ýöne şol öňkü döwürde belli bir umumy habar berişleri işleri bolman soň milleti habarly etmek üçin oglanlar şol aý görüp şonuň ýygyndan ýar emezan aýdypdyrlar. Onun olum bilen bağlanışlı goşgular döredilipdir, sany başlar bar, olaryň bir aýratyn däpleri bar. Ol bir halk dörücülüğüne degişli, yani folklora degişli bir yürütü uğur.
Deyip yazıcı aýtdy. Aslı Türkmenistanlı Perman häzir kuwagtda Russiýada ýaşaýar. Ol hem çağa wagtlary öýlere aýlanyp ýar emezan aýdar ekeni.
Onuň Kirman dönem bizem şu ýar emezan başlanýan wagtlar aýtdyat. O işlerde düşünmeyen yaşlarda da 8-9 yaşlarda son görüyen yaşlılar zatları orada siyahat ağızını bekleyenler orada ya, başladı da bir aytiyarlar son bize o kent düşünmüyorum var ama bu zatları böyle onda da 3 günler aytiyarlar son çağırda son birlerle en gıdık gereği köprenin oğlu olsun ağız yerinin kuyruğu olsun diye.
Deyip Perman aýtdy. Ýar emezan aýdylanda çağalar topor topor bolup öýlere aýlanýar. Gapyny kakýarlar. Hor bolup goşuk gap başlaýar. Öý ýeýesi olara süýji ýa-da näme göwnünden çykaran bolsa şonu sowgatlyk berýär. Perman bu barada da gurrun berýär.
Öýleri näme bolmaz bolýar. Bir ulu agwa bolsa şoňa berilýär, soňra çağalar üç paýlaşýar. içinde öykelenen barlaya mağazı düştüdük bir insanan barlaya. Ya birinin elinde paket bağlısı sonra verilen kılavındı.
Deyip Perman özünün aydan yar emedanlarını yattadı. Bu gün Vatar medeniyetine Halloween bayramçılığına çağaların topar olup gongşu aradı. Öyme öy aylanmaklarına ve olara öy eyelerinin soğuk vermeklerine çalım ediyen yali. Eytem Beyleki Musulman halkların arasında Türkmenlerdeki Ya Ramazan devrine mengdeş nämeler bar? Käbir arab halklarynyň arasynda orada aýynyň ortasynda çağalar toparlanyp, milli eşikler giyinip goňşy arada öýleri aýlanýar. Süýji köke soraýar. Muňa gargyan diýilýär. 9-njy maýda dünýä türkmenleri gepleşigine Germaniýadan beren telefon interwýusunda asly Iran türkmenlerinden bolan Ýusup Kor Demirgazyk Iranada şuňa mengdeş däpleriň bardygyny gurrun berdi.
Iran türkmenleri ya Türkmen sahra gün nogor bilen gün matary birlik tapawut etdi. Ýöne umumyň hemmesini bilelikde aradaýyň 10 mäşinne ýaramadan akşam lilye de ýaramadan okolýar da. Şu 14-nden 10 mäşine geçende ay şonda tegelek bolýar, dolu bolýar da ay. Şonu görenlerinden sonra kadymdan edilýämişdi minne her kimne kalendar we kalendara gözläp hem ýewnden taýýarlyk görülýär. Şonu akşam ýaramadan okolýar. Yaş yetkincekli aktif olya, şunu yaşlı adamla da bolya, yani sebebi ölüyden ölüye yörtmeli olya, o zaman yaş yukarı adamla aladalar bunu o işlere ken koşulmaya. Yöne vatan 20 yaşa çellin koşulyalı umuman.
Deyip olaytti. Uğan Türkmenlörünün arasını nehil oradı depleri var. Bu varada 9. mayda azadlık radyosunun kavulda kavarçısı. Şamerdan ul muradı şeyle gurrun verdi.
Uğan Türkmenlörünün arasında orada ayı o ulu hüves bilen, hürmat bilen karşı alınya, Çağalar orada ayının başında ya Ramazan geziyarlar. Her üye varıp dani sol Ramazan ayını orada ayını kutlap her üyden bir çağalara bir zat veriliyor sol. Sonra begenip orada ayının gelmeğine Afgan Türkmenlerinin arasında orada ayı kup oğu karşı alınca orada ayını kup ulu hurmat koyarlar Türkmenlerin arasında. Ağdaştırma sadakalar ediliyor. Ondan sonra orada ayında zekat veriliyor. Ve orada ayında Hemen roza pisire deyip derliye. Bu orada ayının kurmatı ören uli Afgan Türkmenlerinin arasında.
Deyip murad aytti. Häzirki wagtda Türkiye'de yaşayan Mehri Türkmenistan bilen Türkiye'deki orada deplerini deneştiriyer.
Türkiye'de şu orada bayramı hasam şeker bayramı deyip geçe hani tüyücü bayramı yali. Bayramın ilkinci günü nehilini yarımadanını Türkmenistan'ını orada başlamazdan ön edilen olsa berde de bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü çalar yali. Çağalar aylan komşularına ya da dahi dairelerine gidip bayramlarını kutlayarlar. Ulularım tüyücü veriyarlar ya da gönlüne neme çıksa pul veriyorlar. Edil yarımızdan akıyorlar. Ondan başka da bayramı, hani Türkmenistan'da orada bayramı kendi şovhunda kutlanan hani.
Deyip Mehri gurrun verdi. Onun maglumatlarına göre bu yıl Türkiye'de orada bayramçılığının 9 günlap devam etmeğine karışlayar. Türkmenistan'a orada bayramçılığı her yıl prezidentin permanı esasında keskitlenliyar. Mehri'nin gurrun vermeğine göre Türkiye'de orada ayının başına çağılır, ya Ramazan aytmayar. Hatta muna Türkmenlerin köpçülük olup yaşayan yerlerine de duş gelinmeyar.
Berde Türkiye'de Türkmenistan'a kıyalı çağılır, hani ya Ramazan aytışıp görenini, mutlanyanını, hani enter men görmedim. Hatta hani Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük olup yaşayan yerlerine de hani borç gördüm. Yani hiç şeyli hani ona duş gelmedim. Çağaların yarımızdan aydık aylanıp bir önüne duş gelmedim.
Deyip Mehra itti. Yazıcı Hudayverdi Halı Orada sözünün gelip çıkışını düşündürdü.
Bizde Orada diyalar edev dilim kadasına şol sözün asli ruza. Magtmulu da ruza dip geliya. Magtmulu. Gündüzler ruza, geceler namaz dip. Aliya ruza da Fars diline rızgal. Bir berlen zat rızgal bir bereket manasına geliya. Elbette bir belli bir derecede o öz funksiyasını yani öz hizmetini ütbedip dur. Onson Levat Türkmenlörününe sebebi Bukhara'nın tesiri var. Önkü Bukhara emirliğinin. Bukhara emirliğinin divanı teacik Fars diline yürüdülüyordu. Şun için şul şevitte Fars dilinin tesiri katı güçlü. Şun için ruzo değil ya. Yoksa türkü dillerde söz başına r sesi gelmeye. R ile başlamayan söz olsa onun önüne ne ahilidir bir çekimliğini arttırıyorlar. Bunun değeri geçsin diye mar sevitinle ol o raz oluyor. O onu arttırıyorlar. Onun has bunvatara geçsin araz oluyor. Demirgazyk'ta da araz. Yani onun A şekilli aydılışı var. Şol görünüşünde de ulanılıyor.
diýip ýazyjy Hudaýberdi halla aýtdy. Azatlyk radiosynyň kawulda habarçysy Ugan türkmenleriniň arasynda Oraza aýyny mesjidiň rolunu gurrun berdi.
Mesjidiň roly Öran uly tarawa namazyna gatnaýarlar hem hatym edilýär. Kur'an-ı Kerim hatym edilýär, hatma durlýär. Soň şol hatymda hemme gatnaş ýa hatma hatym çykarlan bilýär. 30 günün devamında katım ediliyordu. Yönü şahatım her mescitte hükman edilamalı taravva namazına katnaşıyorlar.
Deyip Murad aytti. Aslı İran Türkmenlörünün Yusuf Kor Türkmen Fehradakı Türkmenlörün orada dəyipleri bilen gurrunu devam etti.
28-inde Kadri Yücesi oluyor. Kadri Yücesi umumun kış aylarına katı giyinlen hem öyle orada tutuluyor diyen yani şunu yana tutuluyor diye. Umumun amnami yungdan birlikte gepte şu Kadri Yücesi neyde oturuyorlar. Belli bir öylerde oturuluyordu. Yaş yetkincekten ta yaşlı adamlar birlikte öylerine tayarlık korup kadri yiyeceğini karşılıyordular. Umuman kadri yiyeceleri hem öylerde diyen yanak hem tüytlaştı. Bir tüytten nahar pişirilecek. Tüytten pişirmeyi kadri yiyeceğini kavu karşılmak deyip hasap ediliyordu.
Deyip kora etti. Azatlık radyosunun yurt içindeki havaçlarının sözlerine göre Türkmenistanlı bu yıl orada aynı ağız bekleyen adamlara ağız duş geliniyer. Adamlar özlerine ekstremizm ayıplamalarının atılmağından huvatir ediyer.
Şül Türkmenistan'da orada aynı ağız bekleyen adamlara has ağız duş gelse bolyandığını mu yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve adamların arasında ekstremizmde ayıplanma korkularının sebep bolyandığını Azatlık radyosunun havaçları aydiyarlar.
Oraza aýyna girişilmegi bilen 7-nji maýda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň müftüsiniň Oraza pitreleri barada fetwa çykaranyny habar berdi. Oňa laýyklykda bu ýyl Türkmenistanyna her adam başyna berilmeli pitre sadakasynyň mukdary 5 manat deýilip kesgitlenildi. Şeýlede müftüniň çykaran fetwasyna bu ýylky zekat üçin kesgitlenen nisap mukdary barada da habar berilýär. Ol 34 000 manat deyip kesgitlenildi. Bu dolların resmi kursunu 10 000 dolar töwereği bolýar. Muny ýazyjy Hudaýberdi hally dini çeşmelere salgylanyp şeýle düşündürdi.
Senin 34 000 manatlyk artykma durunbadyň bolsa şondan sen sadaka bermedi, yani huşur vermedi. Men dini çeşmelere salgılanıp şu zatları aydiyan. Yine mesela senin iki tane maşinin var da, ulogun var. Birini sen giyici, onu ulonyan. Beydeksem dur, sen onu minunok, elinem yetene onu. Eger şu drone maşinin kımmatı, bahası 34 mündön anırı olsa, onu sen onun için salgı tölemeli. Yönü özün ulonyan olsan, günü birin durmuşunda, öz hizmetin için peydalanyan olsan, onun için tölemeli değil. Artığına tölemeli, şunun artığına. Senin 34 bin manatlık artık maç bayılığın olsa, edilmeyen, senin bulunulmayan bayılığın olsa, onun artığına gidiyor da yokurluğuna. Neyse olsa sonuçta. O altın şay sepleri, kümüş sep, şay sepleri de şeyde. Eğer sen onu ulanayan olsan, mesela altından değişik koyduruyorlar. O salgıda girmiyor. Eğer sen o değişik ulanayan, yani ulanılmandırın altının olsa, ondan sen salgı söylemiyorsun.
Beylik taraftan mesela şol bir nisap muhtarı Türkiye'de 3000 dolar tuğru deyilip kesgitlenipdir. Eysen bu epesli ara tapaudun sebebini nähili düşünmeli?
Bizdäki iqtisadi ýagdaý Türkiýeden pes diýildigi bolýar. Onun 3 esse pes diýildigi bolýar. Bar milletler sadakany arkayn berip bilýärler. Şoň üçin hem Türkiýedäki adamlaryň baýlygy pes derejede bolsa da olar sadaka bermeli. Bizdäki adamlaryň elinde bar bolanda 10 000 dollar şäherinden ýokur bolanyny dine şu yerdeydi sadaka vermedi. Onun pes olsa onu sadaka vermeyen bilyeler. Halkın maddi hal yağdayının ağırdığını Türkmenistan'ın müftüsü bilen olmalı. Kut şunu nazar alıp şeyle yukarı derece koyan olmalı mümkün deyip ben çak ediyen.
Adamları pitri ve zeka sadakasını bermege borçlu ediyen emlak muktarı olan nisabın Türkmenistan'a kesiyetlenen muktarı var da Türkmen din vekillerinin komentari almak mümkünnel. Nisap muktarının Türkiye bilen deňeşdirilenine Türkmenistan'a 3 esse ýokary bolmagynyň mümkin bolan sebäpler bilen gyzyklanyp dünýä türkmenleri gepleşigi 10-njy maýda Türkiýanyň Dini işleri ministrligine jaň etdi. Mediýada çykyş etmäge ygtyýarsyz din resmiýeti nisap muktary barada beren jogabyny Türkmenistan'a kesgitlenen muktarın juda ýokurduğunu aýtdy. Bu ýagdaýyň ýurdun bazarlaryna baharlaryň juda ýokurduğunu açyp görkezýändigini bellädi.